Vatanıma xatır olaram, vatanıma xatır canımdan çötərəm. Niyə ki vatan mənim aramışım və əmniyyətimdir. Xidməti Zürxardabil radiosunda paxş və edinə və radio namadında. Həmçünən, Mahsəv Zdavarov çarşamba. Abonanı rimi və şimdi şunudi barnomalar huzuruzda idamə verək, yaşlı xatırlar barnomasından. Səşçizil müqəddəs sıfımızın xatırlarına bu barnomada işidəc yox, 24 dəqiqə müddətində. Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Pərvərdigan adı ilə başlayıq. Səmimi və səfalı əmətənlər, ağalar və xanımlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşıl xatirələr bənaməsində məsələ zəvvaruq. Ərz ədəb iradət varımızdır. Xanabadə müəzzəmi şühada, canbazan isfargəran və azadqani əzizə. Və ərz ədəbi vicə məxsusən əziz cavanlara. Bu bənamədə odur ki, cərəyəndə varsınız, xatirat doğrayan difa müqəddəs vərəqləni və o xatirələr qədəm bə qədəm təriflənə etəsiz mehribanlarımız, məxsusən indiki nəsl, artıq o təlayi və əzəmətli və ərzişli illərlə aşın olsunlar və böyük insanlarla, rəzməndələrlə ki, var qüvvələri ilə vətən uğruna dayandılar və bir çoxları Vətən üstündə canlarını əldən verdilər, amma yad və xatirələri bizdən vardılar. Bu xatirənin bir bölümün əzim Cavid Yavər İsmail Nəcad, rəzməndəyə bozuq var və yadigarı doğranı difa müqəddəs tərifləyiblər, gəliblər. Rəzməndəyə ki, hala mən çox desəm, şəhət özləri də narahat ola, vəli bir ünvanə bir noxbəyə cəng edilər, bir ünvanə bir şəxsiyyət və usturədilər. Niyə ki, doğranı nocavani və cavanların kollan cəngdə soyuşdurublar və indi bir mehriban şəxsiyyət kimi bizim kənarımızda zində gedirlər. Hacı Yavər ağa, müzəddət salam deyəm, bu vaxt xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm əziz eşidənlərə və həmçinin siz əzizlərə və həmkarlarınıza. Və ruxsat istəyirəm əziz həmrəzmlərimdən və əgər Allah lütf eləsə qismətəyi az rəzm bu əzizlər və həmrəzmlərimiz və şühədani o nəsli ki, difa müqəddəsdə olmayıblar yetirək xidmət üzrəyəm mən.
Təşəkkür edirəm. Mən keçən xatirədə tərəflədiyiniz bir xatirən hələ fəylən Halından çıxmamışam söylə və hələ Nigeran o uşaqlarım Qurdaniyə Ələkbərdə Kəli Əsxərin köməyinə gəlfə gediblər və bu dərdinak bir sözdir. Şayət sadə dildən gəlib gedə. Bəli, xub, əfradı ki, bir ömr zindəki olunubdur, nəfəs çəkilibdir. Rəzməndələri ki, tərəflərə gedir şəhid. Əbazəri, alıb, mənim şəhid oldu Əbazəriyə
qalib. Bəli, şəhid oldu.
Şəhid oldu və o əzəmətdə o
şəhid. Şəhidlərimiz yar, şəhid.
O mehriban şəxsiyyət, o səfali.
Şəhid, İrəz Mehri.
Bəli. Və bunlar gəldilər sizdən rədd oldular, getdilər ta sizə kömək eləsinlər. Əli Əkbər gəldi Əli Əsxərin köməyinə, amma qalan cəriyanı bilə xələ cənabızdan işləyəc yox ki, o xas gündə, o mehi ki qalxıbdır, o fəzada xaşın var ki, apara su hala bizi.
Biz keçən həftə, məsələ ərz elədik ki, bəd əz cəngə şədid gəlmişdik, müstəqər olmuşduq, Seylbəndi, Bəsillah şəhid adın dalında və bu gecə, bə qoğlu deyərlər, bir gecə dəqiqən dərciriyiduq ta süb oldu və cəryanatı ki, gecə ittifak düşmüşdü bizə, xidməti əzizlərə irayə elədik. Xatırızda olsa dedim ki, Mehdi Əli Əkbəri qəbl əzin ki, Niruhay Əli Əkbər gəlib bizdən ubur eləyə, bir isimdə dedi ki, demişəm Niru gələ ki, mən soruşdum ki, və silah düz deysən, dedi, yox, şansı dedim ki, ruhiyə verəm. Vəxti Niruhay Əli Əkbər gəldi bizdən uburu elədi, Mehdi gəldi mənə dedi ki, yavər, gördüyün Allah istəmədi, ya mənim abrım gedə. Niru gəldi, Niru gəldi. Gördüm, çox sövnəy və hala bu Nirunun gəlməqi bir beqolu sövməqdir heç. Deyik ki, Allah istəmədi mənim yalanım çıxa və bu Niru gəldi, abrım getmədi. Bir dənə də nöqtəyə mən işarə eləyim. Bərd əz salhay sal ki, besilə azadıqan əziz Qurdani Əli Əkbər vətənə təşvik etdilər. Mən Sərdar Bozorqvar, Sərdar Kərimiyanla ki, söhbət eləydim. Çox müştaq edim ki, vəxti ki, bu Nirular bizdən ubur elədi, sərnəviş və nəhvəyə cəncidən bular və İttifaqat içi bulara düşdü və silah nə oldu? Çün biz üçün çox məsələ idi. Bəd əz əməliyyatda yeki əz bə qoğlu deyərlər zihnimizi məşğul eləyən sərnəvişdi bu nirular içi getmişdilər, gəyətməmişdilər. Ki, ənva əksam edilər, vaqə şayat da o zaman bə qoğlu mətrəh idi, sözlər bir mətrəh idi ki, xub, bunlar nəşəçilərdilər filan, hətta bəzi deydilər ki, xub, bunlar bə qoğlu deyərlər diridilər, داخل مثلا هورول همار دادلار بعد مجاهدین عراقی نندلار فلان سوزم یوخ چوخ مشتاق ایدم چی بگولی بلاره بیز از آغزلارندن اشتق از دیللرندن اشتق بو عزیزلرین سردار کریمیان منه دیدی چی ایبز چیسین سیز نقدر عراقلردن تهمشتیز او مسیری چی بیز جدیدوغ دیدی او جزا چی سیزدن عبور الادوغ جدیدوغ اله بیز بیشتر زنازه های عراقی نستیدن چه دیدوخ و مسیری چی بیز فاصله تقریبا سیلبند شهیدات و پل شهید حمیددن چی حدودا بی کیلومتر قاباق جندز درجر اولمشتوخ و سنجر به سنجر زنجلیه الیه جلمشتوخ تا الان در موقعیت بو سیلبند گرال تاپشتوخ و اوجزه اولار جلده عبور الادلر بیزدن در واقع گردان عبور الادمون تا الیه به اصطلاح دست چپمیزدن و به طرف نشوه و تلاییه یعنی در واقع پشت خط تلاییه حرکت الادلر. من میدنم در توضیح برمالیم بردا خدا بودی چی حالا بلمیم قبلن ده توضیح برمیشم یا یخ اجر تکرار یولسا ازرستیم. عملیات خیبر وقتی مطرح دی بو عزیزانی چه راهیان نوراجی دیلر خب طبیعتاً او اتفاقی چه بیزیم نیرولارمزا مخصوصاً لشکر آشورانون شاغلارنا چه حوزه لشکر آشورا بیزیم شهرمیز به قول کلن آذربایجانلار یعنی آذربایجان غربی و شرقی و زمان و اردبیل اتفاق تشویب در واقع تلایه ده تشمیب ده دوزده یکی از محورهای عملیات خیبر تلاید حتی بعضا من به اصطلاح مناطق عملیات ده و مخصوصا تلاید ده من برخورد علمشم که بعض راویان عزیز مثلا این جمله بوله چی اینجا جاییست که باکری ها به خاک افتاده اند در حالی که با غلط ده شاید آقا مهدی باکری دی شاید یاخسیان ده چی معاون لشکرمیز دی و بی تعداد بزیم هم شهر شاید درمیز دی شاید صوفی دی شاید مخوفی دی شدایی چی خیبر ده کلن شهادت یتشیبلر همسه داخل جزایر مظلومدا اتفاق شوب و چون الان بیزیم دسترسیمیز او جزایره یوختی و اورا جده بیلمیوغ چی یادمانی اوردا اولا و به قول راویلر توضیح ورلر چی بو رزمی چی لشکر آشورانین و لشکر نجفین و لشکر علی ابن ابی طالبین اتفاق شوبده به اصطلاح داخل جزیره ده خب طبیعتا عراقون تورپاقده و الان رو عراقون الندده بیست نزدیشتر منطقه و محوری چه به قول عملیات خیبر محور رنده خب بیرده تلایه ده در واقع تلایه قسمت ناموفق به اصطلاح محور خیبر ده چه الان اردو یادمان برلا چه لشکر حضرت رسول و بی تعداد یگانهای دیگر اردو واقعا حماسی به قول زنجلی بلر تلایه ده سوزم یوخ تلایه ارزش چوخ چوخ یخاره ده تلایه ده چوخ شهد فرمیش یوخ تلایه ده چوخ اتفاقات شوب بله بو اتفاقاتی چه بیزیم شهدیات شوب بیزیم یگانمزا تشوب لشکر عاشورا تشوب بو تلایه ده دور بو داخل جزایر مظلومدا اتفاق شوب وقتی چه جده سوز تلایه ده در واقع به طرف شمال غربی به قول دیلر یعنی جنباتانا دقیقان چه دایانه باخیسوز و uzaqda bir dənə dud çıxı o adamlar ki gedib oranı görüb hətmən oradan bir salam edəsinlər bizim şəhadələrimiz ki bitdəsi hənuz yatıbdı Cəzayir məcnunda cənazələri gəlməyib ona binaən bu təzihi verdim ki məntəqənin özünün təsiri vardı ağa Pərvizi mənatiq adamdan danışıq vaxtı ki gedirsiniz təlayiyə cümbatana baxanda bir Cəzayir məcnuna da baxın tamamı şəhadəyə ki Xeybərdə təqdim eləmişük fərmandehlərimizdən tutdu niruhay sadəmizə inçimin داخل جزیره دولوب اگر گردانهای علی اکبر و علی اصغر ده چه بعضم مطرح ده تلاییه ده بله تلاییه پشت دشمن یعنی تلاییه خطی چه به گول بو طرف ده اردان جدیل میبلر بلار ده جلب جزایر مزنونان رد دولوبلار جدیبلر پشت خط تلاییه درجر دولوب شهد دولوبلار و تلاییه اصل میبلر چه تا بیزیم خطیمیز جلب بردا به گول دیلر در واقع او ترها عملیاتی چه واریده او اتفاق شده در هر حال بو توضیحی من لازم بیلدیم چی عزیزلرمه و حتی مخصوصا همرزملرمه یادآوری الیم چی بو جریاندا اولسونلار.
بیر دنه سوال ذهنمده منم قالی و شاید شنوندگان چوخلارینا جوابرا ذهنده دولونه چی آی مخوفی است نه اولدی او زمان شدی دوز جلده پتو چهت دوزونه گرچه منم ذهنده ده اردا شهید اولدی یا سورا
سب در واقع آلاگرانلیق حالتنده و مه سوبگاهی آلبدی بو بیزیم باشیمیزین üstین و گون یواش یواش استیدا بیزیم دال طرفدن چیخا خب بیزیم عزیزلریمیز متوجه دیلر چی بیزیم بیشترین عملیاتیمیز شبانه اولیدی جهت بو ایچی یک هم به قول دیگرلر بیز موضی به قول دیگرلر انسانلاری یعنی رزمندلر حالت موضی اینان تو چلمیه تلفات سوخ بیره و هم اصل غافل جیریدن استفاده الیخ بله دشمن برعکس بیز چون از نظر لوجستیک از نظر امکانات که دنیای استشبار قویمشتی بونن اختیارندا بیزدن آرتخ تریدی اکثرا بونن عملیاتدار جندزید در واقع جندز بیزگره دفاع زانانیه آماده اولاق در برابر تانج و نفربر و امکانات دشمن رسام تیرر بو الله چارپو اشیغلیغن ایچینده نیروların بیربیرینه درجیرلیغن گرسدیک رسام تیرر خوب اولو عزیزلری که خوب نظام دویلر بیلمیلر بیر سری تیرر دیلر که شیلیچ اولاندا پشت سری هم یعنی اله بیل بیدنه گرمز اتدی جدیک که گوده گرچهیلر و بلار کاملا سهر سهر مبادلات آتشی که اولی بیر سحنه عزیبی طرفین نیرونن آراسنده یاراده بود من بی لحظه بردا خوب بی سری بلارن تانجلاری چوخ یخونلاشمشتی چیختی آرپیچی ورام بو آرپیچینی وراندا بی دنه تیر دقیقن دیدی منیم موشکیمه یعنی بو موشک باشلادی فسفس الیان من مجبور اولدوم قبضه قارشیق موشکی آتام خاشی زندالینا بلنسی بی صحنه‌لردن چوخ اتفاق دوشیدی تا اینکی دای کاملا گوردوق کی دشمن سازمان وری تانجلارن سازمان وری نیروların و بیزده خوب به نسبت حجم آتشی که دشمنم وارده بیزیم حجم آتشمیز به خاطر کمبود امکاناتمیز بولارا آزد اگر فاصله به اصطلاح سیلبندی است به قول اولنن تا پل شاید حمیده اینچمین حساب رسوخ نزدیک به شاید 200 متر 300 متر ده چه بردا به صورت به قول پراکنده بیز دایاموش رو به سیلبندن قباغنده زنجلیوخ هر زمان من بو پشت سیلبندی فکرلیم و خیبر فکرلیم نزدیک که مقاومت الیدوخ بو سیلبندن دالندا و حتی خاطرمی ده استیم نقل الیم بو سیلبنددن رازی دورم بو سیلبندی بوشتیام جدم رازی دوریدوخ او زمان او صحنه او لحظه ده ده بو سیلبندی قویاق جدخ تمام توانموزی جمع الیمیشدوخ تمام قدرتموزی جمع الیمیشدوخ بو سیلبندن دالندا قالاق تا عقبدن گوراخ سرنوشتی بو نبرد نولی و الان ده خاطرمی نقل الیمده یورایم گلمی بو سیلبندین dalından çıxam. Bir ləhzə bir dənə gözüm düşdü bu seylbəndin dalında bir dənə berkeyi ab, berkeyi ki su vardı orada. Gördüm şəhid Yəqub Azərabadıqan, ki bu yeki az fərmandıhani mehver eləşgəri aşur idi, düşüb bu berkənin kənarına, o qəd bundan qan gedib, bu berkənin suyunun rəngin sorx eləyib. Adam belə səhnələr görəndə arzu elə ki, ey kaş, nəqqaş olaydım, rəsm eləydim bu səhnəni. و یا نحوه نبردی که اردا لحظه به لحظه لری به اصطلاح ساعت در اولا بیلر اگر بی کارگردان قوی اولا و آرزوی لیچ آدم اکاش کارگردان اولیدم من موشکه بوریدم دیمیدی هدفه هدفه دیمیدی بنام عزیز همرزمیم آیه کریم محمدی چی مدداهیده ولی گردانده جلمشتی بیزنن خیبرده بعد به قشقریدی احسن الله اکبر عجب وردون فلان بهمان خب من ده گیدیدم دیدم چی بابا نه قشقریسن ورب دایمدی چی آخه دایمدی چی سورا گیدید من دیدی چی بابا سنین شون یوختو من استیام روحیه ورم دقت الیسن یعنی بونن ایشی بویدی چی چلیدی بیزا مهمات چتریدی اوندان سورا موشه چتریدی فلان احساس الیدی چی یعنی توانیندا بو وار بو ایشی گوریدی سورا من چی دالات اولدوم دیدم چی بابا حاضر شرم آخه سن نه قشقریسن منظور آخه ایس دایمیدی چی اوندان گیدید چی بابا سن ایشی بویدی نه نیسن من استیام روحیه ورم صحنه بویدی صحنهنن هر لحظه هر کسی به قول دیگر در توان خود به قول دیگر سعی لیدی دشمنن قباغنده دایانلا جوندای کاملا چخیب دشمن özün آماده لیبدی چی عبور الیه بو سیلبنده بیزیم نیرولارمز آزالیب مهماتمز آزالیب هیچ گونه به قول دیگر بی دوباره بیزه بی توانی به قول دیگر اضافه اولونه اولونمیب من بی لحظه دست راست طرفمیزی گردیم چوخ شلوغ اولدی بی بالاجا یواش یواش گوردوم بی سری نیرولار وارد اولوبدی بو سیلبندین دالینا کی öz نیرولارمیزدی ایرانلیدیلار وقتی کی سوروشدوم بولار کیمدیلر دیدیلر کی لشکر علی ایرانی ابن ابی طالب کی دست راست بیزی طرفده بی تعداد نیرولاری وار ایدی مجبور اولوبلار اولار دا تۆکیلرلر سیلبندین دالینا یعنی دشمن در واقع نیرولارهای دشمن بیزدن چوخ ایدی بولار جلیدیلر زینا حال ایدیلار برای آنکه بیز محاصره تشومیاق قدم به قدم به قول زنجلیدوخ تو سورپا قالیبدی کللی سیلبندین دالین عرض الیدیم کی نزدیک به 200 متر الی 300 متر فاصلمیز وار پلنان بی قسمتی از کناری پل تنها ارتباطی داخل جزیره ده قورولغنان
تقریبا نچه نفر اولارسوز
یک سوم شاید گوردان به قول دیگرلر ایق اوستادی یعنی دو سوم گوردان یا مجروح اولوب یا شهید اولوب که آمار بعد از به قول دیگرلر عملیات آمار شهدامیز بیزیم 150 نفر ایدی 150 نفر شهیدمیز اولموشتی اصول نظامیده ده اصول عملیاتده بودی که تعداد آمار شهدا نسبت یک به سید شهدا به نسبت به مظروحلار. یعنی در واقع دیم عملیات دان سورا وقتی که بیز جلدوخ چادر را دو بش نفر به گول اغس دیدلر. بقیه یا مظروح یا شهدیده. یعنی بو نبردی اولونمشتی بو جزیره ده. اونون دا دلیل بویدی چی خوب بلاخره جزایر باید حفظ اولونیدی. و واقعا بیز مشاغلارمز شجاعانه زنجلده. نفرس زنجلده. بو دور چی مثلا بیز طول دفاع مقدس رزمندگانی چی واریدی. خوب هر انم بی توانه به گول دیالر. بی حتی استعداده وارده. بی حتی مقاومت وارده. اولو بودو چی بعضن آدم گرخا. اولو بودو چی تعداد رزمندلر حتی ترچه لیالر سحننی. بو دور دور چی مثلا روبات چی میله گوی بلار ارده به اصطلاح ماشین چی می ارده تا دستور ورلمه گهت میلر دالا خیر بیزم تعداد رزمندلرمز ده وارده چی خوب بلاخره. توانه به گول دیالر مقاومت داره اولمیدی جوری دون سحنانه ترچه لیبلر. ولی خیبر استثنیده. اکثر گرب به اتفاق به اصطلاح شاهلارم بیری اصلاحن دیدی دیدی قشلارımızı bağladuq o filme muxtar kimi ki albatta belə bir ittifaq düşmədi ya vəli xo islahən dedi ki qışlarımız biz bağladuq müqavimət elədik o səhnədə.
Onda rəzmənlərin biri tərəfi dedi bəzi rəzmənlər şürətlərini hazır edirlər ki incə cayız ki çəşmə düşman به اینجا نخواهد افتاد شرحلر نه که گرمید
اصلا بیزیم زنجیمیز اداره الیان و موفقیت یتیرن باخون بیسیز عراق امروزا باخمیون عراق چی بیزدن زنجله ایده آیره بی عراق ایده بسیون چی بیزدن زنجله ایده آیره بی به قول نیگرال ایده هم از نظر تاچتیچ چی تمام امکانات آموزشی ارتشهای مدرن دنیا بلارن اختیارنده ایده
بله.
هم از نظر تسلیحات هم از نظر تدارکات و هم از نظر سیستم داخلی به قول عراق مسئله اصلی داخلی عراق زنجید یعنی از صفر تا صد به قول رژیم بست زنجیده ولی بیزیم مملکت ها واقعا بزرگ داریده دوزده ایمان بویرمشتی به قول دیل مسئله اصلی ما زنجیده ولی واقعیت ده بیدن حتی بی تعداد مسئولارمزا ده به قول دیلر مسئله اصلی شاید داریده و یکی از مظلومیت های دفاع مقدسمیز و رزمندلرمیز همون بو افکار و بو فکرلر ایده با توجه بو وضعیت ارزم به حضور بیز جره نبردهای رزمندلرمیزه و او هماسلری که رزمندلرمیز یارادب به گولی بنا بخواه
طبعا 76 نفر الله دو دقیقه
بله تا اینکه سوب به اصطلاح دشمن بیز احساس الادوخ چی واقعا به گول دیلر استی اوبور الیه از طرف به اصطلاح مخصوصا قسمت جناح چپ میزدن پشت سر بیز و دای الان دای خوب نفر دور چی به اصطلاح دونن اول مرحله بیزنن در جلالان در نفر رن تهمشتلر فشلیدلر چی خوب شاید بی فقط در حتی بی جشن رزمی حتی بی نیرو ولی وقتی چی مقاومت و درجیرین بلار جورندن سورا تمام بو جزنین ارزنده تمام به قول دیلر امکانات دارن بسیز الادلر چی تا به اصطلاح بیزی جزایردن توچلر سوا گلمشتیم وسط سیل بنده او نیرولار چی دیدیم حضرت علی ابن عبی لشکر علی ابن عبی طالب نیرولارمنان به قول دیلر توچلمشتیلر بی لحظه من بلارم بیرین جردیم در واقع منم دالم سول طرفه ایدی یعنی دست سپه ایدی ازم بو طرفه ایدی بو جلده منه دیدی چی بو نیرولارم مسئول چیمدی مسئول فرمانده بو نیرولار چیمدی دیدم سن سوزو دینم فرمانده یوختی به قول اجر بی مطلبم وار منه دینن دون اکثر اوشاقلار فرمانده ها نه به قول گردانلار و گرهانلار اکثرا شهید و مزروح olmuşdular بعد بی لحظه منی دو بلا در واقع بو چتفلرم نن بزور یعنی دای سوز دیدی اونجا را نگاه کن منی دندرده دالمی دست سب طرفه بعد بی من دی صحنه عجیب نن روبرو oldum او لحظه Gördüm, fəqət tanc əraqıdır ki, bizim müntəaliyyə bu dəstə çəpimizdən ki, qabil nüfuzidir və bizim nirularımız oranı dərbağı bağlaya bilməmişdir. Bər əsəri kəmbudə niru tancıdır ki, ubur eləy bizim xoş səhərimizə.
Yəni, dərbağı istəyirsiniz də geyçiliyə.
Yəni, dəy, tamam. Puçəşdərin təəllül, yəni tamam. Haləti ki, hərəkət tancıların var idi, bunlar bir-bir gələydilər, ubur eləydilər bir-birindən, müstəqər olaydılar, müstəqər. Yəni, elə bilin ki, bir dənə bir qoğlu deyərlər, dominə halətində bir-bir gələydilər, bir istilah bir-birindən ubur eləydilər, dayanıydılar.
Biz arayışı nizam
tutuyor. Arayışı, dərbağı zənci tutuyordular, xariya dəqiqən əgər şillik eləsəydilər bizim poşt sərimizə. Fəqət biz bunu eləyə bildik bu səhnədə. Uşaqlara deyək, fəqət qaçın, dayanmayın. Biz bir tədad uşaqlarla başladıq, bir tərəfə bu tancılar şillik eləyək. Ta bunlar fırsat və qolu deyərlər, rahat şillik eləməqi bizə tapbasınlar. Və uşaqlara dedik ki, qaçın. Xub bu qaçında آقای پرویزی، منن قبلا بی سوال سورشتون شد، دیدین چی شهید مخوف نه اولد و سایر شهدالرمیز. قبل از بی یارم ساعت بی ساعت بندن قباق بی دنه خونپاره شست تشمیشتی، شهید مخوفنین باشنا بی ترشش درمیشتی شهد اولمشتی. و جنازه قالمشتی همون سیلبندین دالنده و همون پتنین آلتنده. به قول دیدای گویه هم جدیم علا رغم میلیم عبور الیوخ بو شهدالردن و حتی مزروحلارمزدان چی özlərin seçə bilmədilər دالا. تنها فرصتی که ایلدوخ بیز اشخالارا دیدوخ چی فقط قاچون تا پشت سرمزدن آتش تانچهای دشمن به قول دیلر بیزی پودر الامیه و قباختان دا یعنی سیلبندن قباغندان دا نیروهای پیاده عراق استی حجوم جتره چی البته او جرعتی الیه بلمیلر قال خانم بیز وریوخ تکیوخ یره بو نیرولار جلدوخ متمرکز اولدوخ در واقع پل شهیداتن قباغندا چه نیسه جون بوندان سورا پشت و پولدا شهید حمید باشیری شهید اولازاق یعنی در واقع روز سوم عملیات الان روز دوم عملیات ده و اش شنده منم یادما جلمه بیشه یق ایچخ اگر بیشه ده یمشوخ زیبمیزده زادتا زیر خوشیدن زادتان ده هیچ گونه تدارکات غذایی و فلان بیزه یتشمه بو پوله به گوله بو اش جونی چی بیز باروخ بی جونین یلده اولمشو قایقن ایچینده ایچی جونینده ده هیچ زنجلی یوخ
تشکر برام دی از یابرا و به هر حال خاص لحظه دردن سیز صحبت لدوز و خاص خاطره دردن و هیجان اوجونه یتشیب دی فضا واقعا عجیب بی فضا دی رجمنده در عجیب بی فضا دا گیره دیب در آغر بیر وضعیت بیز احساس دو چی واردو لیلر زمان چون کتارب دی و خاطره انده برده ساخلیاخ انشالله جلن برنامه ده الله کویسا سیز بزرگوارن زمینده عزیزلرن محسرنده خاطره نیدامه برد و تشکر دیم از یابرا مهربان دوستانمون صمیمی متنلر یاشل خاطره‌لر برنامه‌سن بوردا باش یتیریم ساغ و سلامت قالین
زهای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مکاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبز نگاه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه تاکچه رو برونه
روزالا سلام زارزیلیم خوشحالم چی بیاری فرصت ده به نمایندگی از عزیز همکلار خدمت و ازدیم ولی ساده گوینده پخش رادیو تا برنامه لرنن محس عروز دو دخ نوبت ساده بو ساده دو ارغانون برنامه اصلا تلفیقی و ترکیبی بیر برنامه دی موسیقیایی و شعر و موسیقی قالبینده چیز میشه لرده البته تولید و لبدی الان دو پخش رادیو حضور رزا به صورت آرشیوی 29 دقیقه مدت نه لطفانه شده
ارغنون
به نام خدا، خداوند عشق و زندگی. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه ارغنون. این برنامه از صدای مرکز اردبیل تقدیمتون میشه که گلچینی از شعر و ترانه است. هر روز با موضوعی در خدمت شما هستیم. موضوعی رو در نظر میگیریم و در مورد همون موضوع با شما صحبت میکنیم. امروز صحبت ما در مورد زندگیه. دوستان، زندگی در اشعار شاعران معنای متفاوتی داره. شعر درباره زندگی بسته به نوع نگاه شاعر میتونه دارای محتوای امیدوارانه یا یأس‌آلود باشه. در حقیقت نوع نگرش ما به زندگی اون رو تعریف میکنه. زندگی متاع گرانبهاییه، قدرش رو بدونیم. اکنون آهنگ فولکلور آذری شیرینگوخی رو تقدیمتون میکنیم با صدای صمد محمدی.
Sana
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه های راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. شعری بود از شاعر معاصر شهرام محمودی. ترانه زندگی دلنشینه رو بشنوید با صدای محمد رضا تنها، آهنگسازی حسین اعتمادی و شعری از جعفر نصیری.
شهر صبح رسیدم، ستاره های دیدم، مشت بده قاصدک، نسیده وقت دیدم. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شمیره، با همه روب و بدش. زندگی دل نشینه، thank you.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. شعر زیبایی بود از سهراب سپهری. ترانه پرسون پرسون رو بشنوید با صدا و آهنگسازی حجت اشرف‌زاده. شاعران به زندگی نگاه متفاوتی دارند. مجتبی کاشانی زندگی رو تلفیقی از نشاط و غم میدونه. یک روز رسد غمی به اندازه کوه، یک روز رسد نشاط اندازه دشت. افسانه زندگی چنین است گلم، در سایه کوه باید از دشت گذشت. یک کردی پیوند زندگی رو بشنوید با صدا و آهنگسازی راشد بابا شهابی. دل سر فرادا پیوندو پیمانی چینی کی تازه های دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بینیتان ام پیوندی جینه پیروز بینیتان ساریاره هر لای اروانی شرخانی دیاره گل پای نازکری لبر پایانه دنگو هر او چپله حتا آسمانه دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان هی دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان
شرماوا اهدو پیمانیان بست بدلی گرماوا گاهاتو لنیوان دستی ایوایا سبحی کی روناکتر لرگدایا هی دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان دو گل دو خونچه ای گل بونه ها پیمان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان ام پیوندی جینه پیروز بلیتان
عزیزان، امام علی علیه السلام می فرمایند سه چیز زندگی را به صاحبش ناگوار می سازد: کینه، حسادت و بدخوی. با آرزوی اینکه این سه خصلت بد در وجود هیچ کدوم از ما شکل نگیره، ترانه ی گیلکی وقت سفر رو تقدیمتون می کنیم با صدای شاهرخ شیردوست و آهنگسازی فریبرز مکرمی.
صدر کره صدا زمین ببین رو هم را راده که نینیش هوا طلوع به بود که بار گرم باده که چنار ما نقد بکش آسمان مچه بزه ستاره شایه که بچی باد میانگره بزه تو که امش رو کشنی پیش بر چپه منو از نوانه میشه پدشان نزه منو را در خانده تلیلم ملوار و تشفزه بسک دید با دره تنه بحار کشفزه را در خانده تلیلم ملوار و تشفزه بسک دید با دره تنه بحار کشفزه
دوستان عزیز، زندگی زیباست. اندیشمندان و هنرمندان و شاعران نگاه‌های متفاوتی به زندگی داشتند. چارلی چاپلین، هنرمند معروف، میگه زندگی یک هدفه که باید از اون لذت برد. آنتونی رابینز، نویسنده معروف، هم میگه زندگی تعادلی میان بخشیدن و گرفتن محبته. آهنگ شاد آذری محبت رو بشنوید با صدای کریم سیامی و آهنگسازی نادر سیامی. دوستان، زندگی هاتون سرشار از محبت. تا ارغنون دیگر، خدا نگهدار.
Çeşme durulmaz Öz elin seven yorulmaz Hayat gülür sizde gülün El gülsün Ahlının
gülüm en gülsün. Hayat gülür sizde gülüm en gülsün.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
دخترم دیر شد، زود باش دیگه. چرا در اتاق رو خودت بستی؟ یه ساعت رفتی اون تو چی کار میکنی؟
الان کارا تموم میشه مامان، صبر کنین.
ای وای، ساعت 2 شد. عجله کن دخترم، زودتر باید بریم بیمارستان. اگه دیر بریم به ملاقات داداش کوچیکت نمیرسیم ها، ممکنه بخش سرطانی ها رو ببندن. داداش کوچیکت امروز شیمی درمانی داره ها.
باشه، اومدم مامان.
وای، تو با موها چی کار کردی دخترم؟
موهامو با قیچی زدم که مثل موهای داداشم بشه. نمیخوام قصه بخوره، آخه موهای قشنگش از شیمی درمانی ریخته. میاین برای کودکان سرطانی دعا کنیم؟ دعا کنیم.
Aziz dostlarımızı, cürami muhataplarımızı Ərdəbil Radiosundan salamlıyoruz. Sadə salamlarımızı, amma samimi salamlarımızı qəbul edən şəbəkəmizdə. İftixarla xidmətiniz deyək, çarşamba, abon ayının 25-ci günündə. Rəz inşallah işqlən dolu olsun və lütfən davam edin, məşqətün vəli barnomani.
Allahu nur السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ.
سبحان الاله الجلی.
سبحان من لا
یه 60 سوره مبارکه نحل ده الله متعال بتون بو آلو دگلخلارن انحرافلارن و بجر باطل عقیدلرن چی قز اشاغن پیس بلیردیلر اولاری بعضن دفنلیردیلر دیری دیری و آیری پیس اشلرن ریشسن بلا معرفی الیر چی بولار چی بجر انحرافلاری واردی اوندن اتردو چی بولارن آخرتا ایمانلاری یوختی Bu işlərin hamısının rişəsi buna qeydir ki, bunlar əqidələri axirətə yoxdur. Deyirlər, nə qiyamət, nə axirət. İnsan məgər dirilər. Odur ki, onları ki, axirət aləminə imanları yoxdur bunların pis məsəl və vəsfləri olacaq. Ayı 60 bu məfhumi belə bəyan edir.
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ پس پیس مثل پیس وصف آخرت ایمان جتر میان لرده اما الله نزه ولله المثل الاعلى و یخشی مثل صفت الله مخصوص دی یعنی صفتلرین یاب یخصی الله مخصوص دی و الله نجر بیر الله دی و هو العزیز الحکیم و او عزت و حکمت صاحب دی و الله با این موردنده ده بیر مهم نکتیه اشاره مولسون چه اگر اله بو نکتنه همه و همه مد نظر اولا چخ مشکل لرمیز آلم ده حل اولار او دا بوده چی هر نه آلم ده پیسلیخ ظلم فساد جروروخ بولارن همسنن منشع ریشسی بوده چی قیامته کافر